Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Edi Rama padit Ramush Haradinajn për shpifje. Një person ka vdekur dhe rreth 16.000 të tjerë janë prekur nga gripi sezonal në Kosovë. Akuzat kundër presidentit amerikan dërgohen në Senat. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka dorëzuar padi për shpifje kundër kryeministrit në largim të Kosovës Ramush Haradinaj. Pranimin e kësaj padie ka konfirmuar gjykata themelore në Prishtinë. Padia Ramës ka të bëjë me deklaratat e Haradinajt lidhur me temën e shkëmbimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj përmes rrjetit social Facebook ka thënë se do të përgatisë përgjigjen e tij ndaj padisë në afatet e përcaktuara ligjore. Vjen në materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar se kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama ka dorëzuar padi kundër kryeministrit në detyrë të Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj. Konfirmojmë se gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështjet civile, me datën 15 janar 2020 ka pranuar padinë nga paditësi ERR kundër të paditurit RH për kompenzim dëmi për shkak të deklaratës për shpifje të supozuar nga paditësi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Mirilinda Gaj, është zyrtare për informim me gjykatës themelore në Prishtinë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkurën në mbrëmje tha se kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në bazë të raportimeve në medje ka deponuar padi kundër tij në gjykatë. Unë sipas ligjit do të përgatis përgjigjen në padi në afatet e përcaktuara ligjore, shkroi Haradinaj në Facebook. Të mërkurën faqja e internetit Betimi për Drejtësi tha se ka siguruar padinë Ramës, e cila është dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Padia Ramës, sipas Betimit për Drejtësi, pretendon se Haradinaj ka shpifur ndaj Ramës për deklaratat e tij që i ka dhënë në lidhje me temën e shkëmbimit të territoreve. Në këtë padi përmenden disa emisione të transmetuara gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, në të cilat Haradinaj ka folur për këtë temë e ku e ka akuzuar Ramën që së bashku me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić kanë nisur idenë e shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raporton Betimi për Drejtësi. Haradinaj ka theksuar se padia e kryeministrit Rama është plotësisht e pabazuar dhe diversion politik që bëhet nga ana e tij që të fshihet prapa dramave mediale dhe etik përgjegjësisë. Kombi ynë dhe Kosova ka njerëz që i dalin zot në çdo kohë, shkroi Haradinaj në rrjetin social Facebook. Ideja për shkëmbimin apo korrigjimin e territoreve midis Kosovës dhe Serbisë është përmendur për herë të parë në gusht të vitit 2018 nga Thaçi dhe Vučić si mundësi për zgjidhjen e problemeve midis dy vendeve. Ideja ka nxitur reagime për dhe kundër, si brenda Kosovës dhe Serbisë, ashtu edhe te komuniteti ndërkombëtar. Haradinaj, pas shfaqjes së kësaj ideje, është shprehur në favor të ruajtjes së kufive aktual të Kosovës dhe ka thënë se nuk duhet të ketë kreativitet të ri në dizajnimin e tyre. Rama ndërkaq u ka bërë jehonë deklaratave të zyrtarëve të atëhershëm të Komisionit Evropian se marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të rrezikojë stabilitetin në përgjithshëm të rajonit, por duhet të kontribuojë stabilitetit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një person ka vdekur dhe rreth 16.000 persona tjerë është të jenë prekur nga gripi sezonal në Kosovë. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se gripi nuk e ka kaluar pragun e epidemikën, ndonse zyrtarë shëndetësor thonë se shifrat pritet të rriten. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Më shumë se 16.000 është numri raportuar i personave të prekur me grip muajit të fundit në Kosovë, prej të cilve një rast ka përfunduar me vdekje. Këto të dhëna janë konfirmuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës. Nga numri i të prekurve, sipas këtij instituti, rreth 3.000 janë cilësuar si infeksione respiratore akute, kurse 13 raste me infeksion të rënd respirator akut. Sali Ahmeti, infektolog duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se gjatë muajit janar dhe mëtej pritet fluks edhe më i madhi të prekurve me gripin sezonal, i cili sipas tij deri më tani ka qenë grip me influencë A.
Tani jemi në sezonën e mundshme kur mund të kemë raste krahasuar edhe me vitin e kaluar, numër presim të kemi numër më të madh të raste me influencë. Përndryshe është gripi A, që din me qenë ka një herë këtë snus, sidomos të moshat të shtyme, të pacientët që janë me smundje shoqëruese që precipitojnë një ecuri të rëndë tyne.
Pavarësisht numrit në rritje të pacientëve me grip në klinikën infektive, thekson Ahmeti, mungon ilaçi i quajtur Tamiflu, i cili shërben për trajtimin e personave të prekur me virus sezonal.
Po, na kemi kapacitete, kemi edhe bana, unë besoj që edhe nëse të ndonjë epidemie më madhe, më masive, ashtu jemi në gjendje të përballojmë. Mirë jemi besoj të përgatitur, kështu qoftë me mjet të punë, qoftë me bana, nëse Tamiflun hala nuk e kemi, po kemi zëvendësime tjera të bëna dhe antivirale.
Ndërka që Era Pirevas, dhënëse në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, bëri të ditur se numri më i madh i rasteve me grip është raportuar nga komuna e Prishtinës dhe Prizrenit. Me gjithë këtë ajo shton se gripi nuk ka kaluar pragun epidemik.
Instituti Kombëtar të Shëndetit Publik gjatë tërë vitit bën mbikëqyrjen permanente të influencës sezonale. Të dhënat e fundit të cilat janë publikuar me datën 13 janar, janë të dhëna të mbizura prej datës 20-tor 2019 deri më 5 janar të vitit 2025. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike janë nga përshkak qësaj 16.588 raste të dyshimta në grip. Instituti Kombëtar apelon për të gjithë drejtorët rajonal të Shëndetësisë Publike të ngritet niveli i vigjilencës për përfshirjen e rasteve të dyshimta në të gjitha institucionet shëndetësore publike dhe private në Kosovë.
Rastet me grip në Institutin Kombëtar raportohen nga të gjitha komunat e Republikës së Kosovës me përjashtim të komunave me popullat serbe. Viti 2018 ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, çka atko kishte ndikuar që në Kosovë të shpallej gjendje epidemike e gripit. Nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se tashmë janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit, ku edhe ju bëhet thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike që të vaksinohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një rezolut për dërgimin e dy akuzave formale kundër presidentit Donald Trump në Senat. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Biden, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime, por presidenti i ka quajtur akuzat si gjueti shtrigash. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Pas disa javësh përplasje të zjarta mes demokratëve dhe republikanëve, antarët e dhomës së përfaqësuesve ecën në mënyrë të qetë nëpër Kongresin Amerikan për të dërguar akuzat në Senat, duke i hapur kështu rrugën gjykimit të presidentit të SBA-s Donald Trump. Dhoma u thequr nga demokratët e miratoi rezolutën me 228 vota për dhe 193 kundër. Para nënshkrimit të dokumenteve, kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se presidenti Trump në detyrën e tij nuk arriti të jetë në mbështetje të kushtetutës së Shteteve të Bashkuara dhe se veprimet e tij rrezikuan sigurinë kombëtare të vendit. Ajo tha se ligjvënësit do ta bëjnë të qartë se ky president do të mbahet përgjegjës, që askush nuk është mbi ligjin dhe se asnjë president i ardhshëm nuk mund të luajë kurrë me idenë se ai mund të bëjë çfarë të dojë. Pelosi e mbroj 7 ligjvënës demokrat që të gjithë me prejardje nga fusha e ligjit për të shërbyrë si të ashtu quajtur menager gjatë gjykimit të Trumpit në Senat. Udhëheqësi i shumicës së Senatit, Mitch McConnell, tha në fjalën e tij se senatorët do të pranonin zyrtarisht artikujt në mesditën e 16 janarit dhe do të fillonin të shqyrtojnë ato më njëherë pas kësaj. Ai tha se gjyqi do të fillojë më 21 janar. Procesi dorëzimit të akuzave u zhvillua 4 javë pasi dhoma përfaqësuesve u thequr nga demokratët vendosi të akuzoj presidentin republikan për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti Trump akuzohet se gjatë një telefonate me homologun e tij Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë presion Kievit për të hetuar demokratin Joe Biden, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. të njëjtën, menaxherët e emëruar të dhomës së përfaqësuesve, të cilët do të ndjekin penalisht Trumpin, do të shkojnë në Senat dhe do të lexojnë rezolutën si dhe akuzat e plota ndaj presidentit. Shefi i Gjykatës Supreme John Roberts do të shoqërohet në dhomë nga republikani që ka shërbyer më zgjati në Senat, Chuck Grassley. Më pas Gjykatësi Roberts do të betohet para senatorëve. Në bazë të kushtetutës, ai do të kryesoj gjyqin. Senati tani ka 53 republikan, 45 demokrat dhe 2 të pavarur që zakonisht votojnë me demokratët. Gjykimi është planifikuar të nisë me 21 janar. McConnell tha se Senati do të mbajë seancat 6 ditë në javë duke marrë vetëm të dielat pushim. Senatorëve do t'u jepet kohë të paraqesin pyetje për secilën palë. Presidenti Donald Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij quhen gjuhëti shtrigash. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin dhe në disa raste ka përsëritur se biseda e tij me udhëheqësin e Ukrainës ka qenë perfekte. Presidenti disa herë ka thënë se dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senatin e SBA-s për shkak se aty do të kishte një proces të duhur dhe të drejtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan diskutuan për Iranin, Sirin dhe Libin gjatë një bisede telefonike. Të dyja vendet e konfirmuan bisedën përmes komunikatave të ndara, mirëpo nuk dhanë më shumë hollësi. Tensionet po rriten midis Perëndimit dhe Teheranit pasi Irani pranoi se forcat e saj pa dashje çelluan një aeroplan ukrainas më 8 janar duke ngjallur zemrim anëmban botës, përfshirë mijëra iranian që dolën në rrugë për të protestuar. Ndërkohë kancelaria gjermane Angela Merkel ka planifikuar një takim me udhëhecit e Turqisë, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Kinës, Francës dhe Italisë më 19 janar për të diskutuar mbi konfliktin armatosur në Libi. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres gjithashtu ka thënë se do të marrë pjesë në takim. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në fillim të janarit tha se trupat turke kanë nisur të vendosen në Libi pasi parlamenti turk e miratoi një masë të tillë. Kanadaja thot se hetuesit e saj e kanë vizituar vendin e rrëzimit të aeroplanit Ukrainas afër Teheranit në mesin e 176 pasagerëve të vdekur në incident ishin edhe 57 shtetas të Kanadas. Ministri kanadez i transportit Mark Garneau më 15 janar tha se hetuesve të vendit nuk u është lejuar akoma qasja në regjistruesit e fluturimeve. Aeroplani Boeing 737-800 i Ukrainës u qëllua nga të paktën një raketë iraniane me njëherë pas ngritjes nga aeroporti i Teheranit më 8 janar. Teherani fillimisht mohoi që forcat e tij rrëzuan aeroplanin, por ushtria e vendit më 11 janar pranoi se avioni i Ukrainës u qëllua pa dashje nga një raketë kundër ajrore. Tragjedia ndodhi derisa forcat e mbrojtjes ajrore të Iranit ishin në gatishmëri të lartë pas një sulmi raketor balistik iranian disa orë më parë kundër forcave amerikane në Irak. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë nënshkruar një marrëveshje që synon lehtësimin e një lufte tregtare që ka tronditur tregjet dhe ka goditur ekonominë globale. Duke folur në Washington, presidenti amerikan Donald Trump tha se pakti do të ishte transformues për ekonominë e SBA-s. Zyrtarët e lartë kineze quajtën atë një marrëveshje të fitores që do të ndihmonte në forcimin e marrëdhënieve më të mira midis dy vendeve. Kina është zotuar të rrisë importet e SBA-s me 200 miliard dollar mbi nivelet e vitit 2017 dhe të forcoj rregullat e pronësisë intelektuale. Në këmbim, SBA-ja ka rënë dakord të përgjysmojë disa nga tarifat e reja që ka vendosur për produktet kineze. Presidenti Trump ka thënë në fund të vitit të kaluar se ai pas nënshkrimit të marrëveshjes së quajtur faza e parë do të udhëtojë në Pekin për të filluar bisedimet për fazën tjetër të marrëveshjes. Prodhuesi i veturave Toyota japonisë thotë se do të investojë rreth 400 milion dollar në një kompani që punon për zhvilluar vetura fluturuese të cilat do të siguronin shërbime të shpejta, të qeta dhe të përballueshme të transportit ajror. Toyota me 16 janar tha se investimi në transportin ajror ka qenë një qëllim afatgjat. Presidenti i kompanisë Akio Toyoda tha se kompania që ai udhëheq po transformohet. Ndërsa ne vazhdojmë punën tonë në biznesin e veturave, kjo marrëveshje vendos veshrimin tonë në qiell, tha Toyota në një deklaratë. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndëruar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.